Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baiba nsobo juli baku ya kulanda Sango lukota ya Lingala na VOA The Voice of America huta Washington na netitalani na Edi Isango. Moïse Katumbi Mokambi ya Lingomba Ensemble pour le Changement pe moko na baye ya Lamuka ala ki kosali sabana ya Butembo opona bokono ya Kintutu tu Rujol Boye Bobo Mikoleka Bato Koto Minei Wuto Sanza Yambo na Monile ya RDC.
Akomaki na Engumba e ya Nord Kivu na mpoko wa omokolo ya Yambo mpona mobembo na ye okati ya bituka. Tolanda ndambo ya maluba ya Moïse Katumbi mabongolami na Lingala na Eria na Erikas Mwisi na Butembo.
Likambo lisusu totika likaka koloba Ebola. Tozalipe na bokono bwa Rujol. Ebo mi batubele koleka kutu Ebola awa. Tokoki kotika la kolate poete batuba sunga biso. Mboka na biso ezali na mbongo ebele. Biso tokostali la likambo liye. Ngaina za lakabongo mutwa kolila ilate. Menapesa kakaka pa solution. Na za kapena balisi kulu ya lukutate. Ilaka yanga izaka ya lukutate.
Meshina mutwa mapromensi ya bongo.
Simana Butembo Moïse Katumbi akuzwa nzela ya Bukavu na Sud Kivu.
Misala ya Butembo ya Mampinga misingi boloko ya Libela mpona mukambi ya Batomboki raia Mutomboki Frederic Masudi Alimasi oyu abengami na kombo ya Koko di Koko elongo na baninga baye Mwilo Katindi na Rafael Sambamba Makese mpona kuzwa basi pebilenge ebele na makasi na 2018 na monyele ya RDC.
Bosambi sami na bango bobandaki na kati ya sanza ya Libwansi na bokangami na bango na sanza ya mine na Shabunda na Sud Kivu. Bafunda mimpe lisusu na kuboma kokanga bato na buwumbu pe kolimwisa bato basusu. Ministère public esengi misolo mingi mpona yango. Bokati ya likambo bokosala maomoko lomwamine. Ba maima izomi na misato pe ba soda ba bale ba kufi na bitumba ya butu ya dimanche na lundi na bitumba kati na bango na baiti na teritwari ya Mambasa na Ituri. Sangwe pesa mina uenje ya makuki ya bomoto KDPF.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Ba ONG mibale ekebisi bakonji ya sika ya RDC po etali boyokani bosalamaki po na botongi ya baraja inga ya misato Resource Matters e na group d'études sur le Congo GCE et lobby soki bokebi bozalite bana ya Congo bakozwambanote na botongami ya barrage eye viwa Lingala etunaki mukambi ya group d'études sur le Congo Jason Stearns
bachanjaki tutelle nango batiaki yango na se na tutelle ya présidence de la République ngonga ya président Kabila en changement wana isala kake ba kongole ebalé bayibite nini ezo salema kati ya processus wana ya inga deuxième problème c'est là qu'il y a formula qui projet wana la plupart il y a énergie à Inga 3 et qu'on est na Afrique du Sud na ata partie wana ya énergie oyo et fani na RDC une partie seulement probablement et qu'on est na population une grande partie ya énergie wana na ba grande compagnie minière il y a un risque que l'énergie wana go bénéficie wa Congolais
kasivino bozo senga nini pa ya mokonzi ya sika ya mboka
il faut réouvrir le processus parlement société civile secteur privé base ou possibilité il y a que solo là le gouvernement pour la processus wana ba congolais na le processus wana inga 3 batiango kati ya contexte d'une stratégie globale ya énergie na RDC donc c'est-à-dire est-ce que la meilleure façon ya kutonga énergie kati ya RDC eza kati ya barrage ya monene penza lokola inga 3 to sa la énergie plutôt na ba micro barrage ou bien énergie solaire énergie renouvelable
mikolo tukumine mikoki pe motomoko azwamite na ibula bwa ebola na engumba ya Beni. Monde lomboka ya Beni Modeste Bokanyamba asengi basali mobembo ko mike bisampo na kuzongisa bokono boye na kuhuta bisika mususu mingi na Erikas Mwisi.
Niyango epesi esengo epaya monde lomboka Beni bakwanama Modeste neti toko kiko yoka na litatu lilie.
Rapport avec la maladie à virus.
Iyo etali bokono bwa ebola lilo tozana mikolo tukumine na mutu ata moko te azwami na ebola na Beni. Soki ba Beni baza di baike babimi ipai bisusu
zone de santé
abiangi ba fandi ya Beni ko sala monso puete bakoka kozwa bokono bwa ebola te bipai bisusu
suka na sango na biso ya ngoyo tukutani na Facebook pe na site internet na biso na nitalani na edifisango